Передачу Віталь Циганков.
Скажи двума.
Двума.
Свой проход.
По-белоруску с Вінцуком Вечорком.
Вітаю, шановне господарство. Амаль 30 годов тому белорусские мовознавцы-фонетисты из Академии наук склали книгу хрестоматую «Вустная белорусская мова» с записов 70-80-х годов 20-го стагодзя. Або с разных сельских мясцовостей, або от людей, которые походят с вёски. А теперь, дякуючи трансляциям «Свободы», маем видеохрестоматую мовы городской улицы, обуранной и тому шчырой. И снова я ее переглядаю и чую, что усюды у нас белорусская мова живе. У вуснах звычайных людей, а не только громадских активистов. Сёння про сюжеты из Бабруйску, Маладечна и Пинску. Городы с гледзішча мовной истории розные. Бабруйск был и у межвоенной БССР. Два остатние – былая заходняя Беларусь, але Пинск – неформальная столица белорусского Полесья, находится на обшары специфичных заходнеполесских гаворок. Але характерно, что у Пинску люди, якія выговорвалися на микрофон свободы, говорили або российскую мовою, таких была по правде большиня, або белорусскую, близкую до литературного стандарту вымовления.
Голые босые скоро будем ходить, и с торбой пойдем по свету.
А вось як выказваюць жыхары Пінску салідарнасць з блогерам Максімам Філіповічам, якога там спрабавалі схапіць людзі ў цывільным.
Хадзем, хлопчик, да мяне ў маю хату. Я тебе не дам в обеду.
І калі журналіст «Свабоды» прапанаваў іншай спадарыні звярнуцца праз жывы этэр да Александра Лукашэнкі, яна палічыла цалкам дарэчным прамовіць да яго менавіта па-беларуску.
Александр Егорович, я не знаю, что ему сказать. Я не знаю, вот честное слово, потому что если что ему не скажешь...
Пораду ему зробите.
Ну, что ж ему, что ему, яку пораду? Прислухаться до людей, просто декрет отменить. Один, другий, які против людей. Потому что працы нема, а декрет працує, и як... такого нигде нема.
Чуете? Не все простые люди переключились на российскую у коммуникации с уладою. Гэты эпизод як бы намякая, что уладная мовная политика апошніх 10 годзяў ішла не туды. Что ж до мясцовой палеской гаворки, то яна пробивалася моцным акцентом праз российскую мову людей, якія выговорваліся перед микрофоном. А гэты человек перайшоў на диалектную мову, цитуючи нейких своих лояльных до улады суседзяў.
Пенсию носять, что тебе треба? Вот такой у нас есть еще контингент людей.
Найбольш беларуская – мова абуранай вуліцы ў Маладэчне. Гэта не дзіва. Паводле нават афіцыйнага перапісу, роднаю моваю тут прызнаюць беларускую 69% жыхароў. Прызналіся, што гавораць дома па-беларуску 29%. Сярод іх не толькі яшчэ тыя міжваенныя дзяды, таких фізычна гэтулькі не набярэцца, але і эканамічна актыўнае насельніцтва, сем'і з дзецьмі. Правда, ніводнай школы па-беларуску там няма. Але на вуліцы беларуская моўная прысутнасць відавочная.
Гэта ўлада зрабіла яго бамжом.
Пенсія ў мяне малая, хаця 40 гадоў у мяне стажу. Ну, 2 600 260 на цяперашнія грошы.
То старэйшыя людзі, але гавораць па-беларуску і маладыя.
А мы вяртаемся ў каменнае стагоддзе, бяром кірку, бярэм палку і пачнем зямлю абрабляць.
Цікава, а якія моўныя паводзіны ўлады ў такім рэальна беларускамоўным горадзе? Вось да пратэстоўцаў, да народу выходзіць кіраўнік гэтай самай улады. Мясцовы праваабаронца Эдуард Баланчук прадстаўляе яго ветліва і па-беларуску.
Я запрашаў Александра Дмітрыевіча прыйсці сюды к людзям. І ён сваё слова стрымаў. Калі ласка, слова старшыні Малдэшука райвыканкама Яхнаўцу Александру Дмітрыевічу.
Во-первых, я хочу вас всех предупредить, это митинг является несанкционированным, ввиду того, что организаторами не подана заявка Малдэшукской райисполком согласно закону о массовых мероприятиях.
Выключите радио.
Я хочу предупредить вас всех, участвующих в данном митинге, об административном наказании.
Старшиня Маладачанского райвыканкаму Александр Яхновец. Что ж, змест и мовная форма выступу чиновника отповедаюць одно одному. И народ сустракая их отповедным белорусским вокличам.
Тем часом люди потребовали, каб влады выключили гукаўзмацняльнікі, якія перашкаджалі весці мітынг.
Дарэчы, ганьба вельмі папулярны і часта стыхійны спокліч гарадскога пратэсту ў розных кутках Беларусі. Паслухайма, як весела ён гучыць у, здавалася б, зрусафікаваным Бабруйску.
Ганьба!
У Бабруйску ж прыдумалі яшчэ свой мясцовы спокліч. Пробаш укараніць у пратэстную грамаду спокліч бренд «Баста», як мне здалося, пакуль што не надта пайшла. Калі нехта выгукнуў «Баста» у Пінску, то не ўсе людзі зразумелі, некаторыя скандавалі «Банда-банда». Слова «баста» італьянскага паходжання, яго як вокліч успрынялі многія заходнія мовы, польская, а таксама расейская, дзе ад яго ўтварыўся ідзея слоў «забаставаць». Але ў беларускай мове слова «баста» асабліва не прыжылося, успрымалася чужым, нязвыклым, расейска-кніжным. Не было яго ў мове класычнай нашай нівы, ў мове купалы, не бытуе ані ў нашых дыялектах, ані ў гарадскім прастамоўі. Класычны слоўнік Некрашэвіча Байкова перакладае «баста» як «годзе», «досыць», «даволі». Думаю, слоўка «годзе» было б нічым не горшае. Дый пад беларускім слёганам, зялёным чалавечкам, цяжэй прыблудзіцца. Важнай і цікавай тэмай назірання жывой гарадской мовы ёсць ідэнтычнасць людзей, якая ў мове праяўляецца. Вось жа паняцце «мы» для іх выяўляецца ў слове «беларусы».
И этот налог, этот декрет, это просто унижение для каждого белоруса. Я во всяком случае говорю о себе.
И своя краина – это Беларусь, а не союзное государство, те нечто подобное.
Хватит, мы рабы, нам нечего больше бояться. Хочу просто жить в своей прекрасной стране, любимой.
На моўныя паводзіны суразмоўцаў уплывае мова журналіста, які да іх звяртаецца. І калі ж апытальнік пачынае гутарку па-беларуску, тады чалавек, для якога беларуская мова свая, або прынамсі не чужая, раскрываецца. І нават для пераважна расейскамоўнага няма ніякай праблемы паразумецца з беларускамоўным.
Па чыйму закліку і для чаго?
Па закліку совісці я прыйшоў.
Выдатна суразмоўца разумее, што такое заклік. І наапошку прыемныя для мовазнаўцы назіранні з Бабруйску. Беларуская мова ў горадзе на Бярэзіне гучала як належыць. І ад колішняй работніцы заводу трактарных дэталяў, якая там выкрыла карупцыю і таму была выгнаная.
Видно, драздуны у нас вельми бедные, бо они из меня сейчас, из моей пенсии высчитывают эти гроши. Хай им будет на леки.
И от человека с глузку, який не схилился под ударами лесу и державы.
Я трактористом, шофером отгоровал, и он мне еще 3 года накинул пенсионного взросту. Мы и так не доживаем, а что далее будет?
Сярод мітынговых жарсцяў я нечакана пачуў прыклад зберажэння беларускіх рысаў у запазычаным слове. Наша мова традыцыйна не любіць афармляць лацінізмы заканчэннем «ій» альбо «ый». Нездарма мы цяпер ізноў кажам «сцэнар» і «каментар». А гэтае спадарэнне проста паводле міжваенных нашых лексікографаў Некрашэвіча і Байкова ўжывае форму жаночага роду «санаторыя». У іх яшчэ быў варыянт «здароўніца».
Сейчас колхозы прадаюць Росіі. Возьми, я пенсіонер, я не могу ту санаторыю праехаць. Я не могу. Росіяне занялі все санаторыі.
І чыстую ж праўду, кажа спадарыня ў Бабруйску. Таму не боймася, гаварыць.